habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada idaacaddan caawa iyo dunida ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha Disembar ee sanadka 2021-kana waa laba. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 metaban iyo bogana v o a somal.com. idaacaddan caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisadda magaalada Boosaaso oo cirka isku sii shareereysa iyo maamulka gobolka Bari oo sheegay in howlgal ay ka bilaabayaan magaaladaasi.
Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan Puntland looga hortago.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya.
marka doorashadii hore to tartan baa jiray, musuq maasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. marka taasi waa arrin kale.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay deegaanka Buule Xaaji ee Jubbada hoose oo ay ku dhinteen 4 dhalinyaro ah. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ethiopia iyo dowladda oo sheegatay inay dhul qabsatay. barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka uu ka wado xadka Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta in isaga aan mala awaal aanu ka sameynin waxa ay Washington sameyn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruushku ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushku u ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr Austin oo shir jaraa'ida ku qabtay Seoul. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu la kulmay saraakiil NATO ah dalka Latvia isaga oo markaasina ka digay cunuqabateyn kaleeto oo Mareykanku uu ku gijinayo Ruushka haddii loo baahdo. Blinken ayaa waxa uu magaalada Stockholm kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. ilo ku dhow ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamduuk ayaa waxa ay sheegeen in xilka uu ka tegi doono haddii la dhaqan geli waayo heshiiska siyaasadeed ee uu la seexday militariga toddobaadkan ama uu ku guuldareysto in uu taageero ka helo kooxaha siyaasadda. ama uu Hamduuk ayaa waxaa laga sii daayay xabsi guri waxaana dib loogu celiyey shaqada ra-iisul wasaarenimada kadib markii heshiis ay gaareen xubnaha reydka uu hogaamiyo iyo militariga Suudaan bishii Noofambar 22-keedii isagoo xiraa muddo 4 toddobaad ah. la wareegista xukunka ra-iisul wasaare Hamduuk ayaa waxa ay ku timid heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019-kii kaasi oo u dhexeeyey militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa xukunka tuuriddii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. dilka ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal ah oo ka dhacay magaalada ugu weyn Myanmar 14-kii bishii Maaj ee sanadkan waxa uu ahaa mid qorshaysan oo hore loo sii diyaariyey. dembiilayaashuna waa in cadaaladda la horkeeno, sidaasna waxaa sheegtay warbixin la soo saaray maanta. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka in si ula kac ah ay u hareereeyeen oo ay u adeegsadeen awood dilaa dad iyagu isugu soo baxay xaafadda Yangon ee Helingi Thariar, kuwaasi oo ka dhigay mudaaharaad ka dhana militariga 1 Febraayo oo ay awoodda kala wareegeen dowladda dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay ee Aung San Suu Kyi. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, 4 dhalinyaro ah oo biyo u dhaaminayay xoolihii ay abaaruhu saameeyeen ayaa ku geeriyooday deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo kadib markii miino ay la qarxatay gaari ay wateen oo marayay halkaasi. Waxaan qarxaasi uu ku soo beegmayaa waqti saakay Buule Xaaji ay la wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Danab. Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay qaraxaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyeena V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhimashada 4 dhalinyarada ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii miino lagu aasay wadada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo. Saacada ka hor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa Danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi Buule Xaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen. Dhalinyaradan 4 ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayay xoolo deegaankaasi ku noolaa oo abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka Buule Xaaji iyo sida dhalinyaradaasi ay waxyeelada u soo gaartay, waxaa iga warramay mid ka mid ahay dhalinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyay.
Hadda waxaan kusugnahay walaal Buule Xaaji, saakii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku Jubbaland oo isgarsanay magaalada soo galay. Markii magaalada soo galay kabacdii ayaa waxaa dhacay wiilal yaro shacab ah oo 4 wiil ah waxaa loo dhigay wadada miino. Marka hadda meedkan kor jooga waxaa asaaya meedkii meeshan kasoo qaadnay. Qolooyinkana ad waanu soo hinjibeen, laakiinsena wade meedkeenu way wadwoonana. Marka walaalow intaasaa ka dhacday miina loo dhigay, meeshii miina lagu qarxay.
Meeqa qof baa dhimatay?
4 wiil baa ku dhimatay. Waxay wateen gaari yaro ku biyo lagu dhaaminay, wiil yaro waxay ahayn rooleye oo lo'dii u dhaansanay waa
gartay.
Marka walaalow meeshaas waa geeriyoodeen qoladaasina gacantooda ku baxeen, waxay u dhigeen miino. Marka khasaaradaasina soo gaartay, waxaana nayay qolada shabaab aan nayay waa miina loo dhigay. Miinada de qoladaas ma dhig
waa gartay. Marka ciidamada dowladda xagee aadan iyagu? Marka
haddan ku hadlay ciidamada dowladda waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buule Xaaji ku sugan yihiin. Marka dadka waa u yeereen, waa la hadleen.
Gartay
ciidamada dowladda wax dhibba way geysteen walaa. Haddana magaalada
wax dagaal miyaa ka dhacay magaalada?
Maya wax digaalay kama dhicin magaalada, waa iskaga carareen qoladii joogay. Waa qolada shacabka miyada u dhigtay bishaaba joogtay oo maleyna wax saasi oo kale masii joog.
Gartay
adiga wax digaal oo iskahorimaad oo dhacay ma laha. Haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda Jubbaland iyo kuwa federaalka hadda ku sugan.
Mukhtar Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Biroole ee ku dhow deegaanka Buule Xaaji ayaa dhankiisa V O A uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowladka Jubbaland, ciidamada daraawiishta gootida koowaad iyo Danab oo howlgalku qayb ka ahayd oo xaalay saqdi dhexna soo gaaray. Sida xogta aan ku helayna waxaa ka dhacay gaari nima shacil ay wateen magaalada Buule Xaaji sii galayo xagga koronburada xaalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday. Meyna la duugay oo wadada loogu duugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaato. Haddii nacla waxay ka imaadaan oo qoladinkii meeshaas ay dhigaan baabaakii isu jaagtay. Halkaasa waxaa kasoo ka dhacay khasaare ay ku dhimatay 4 qofood oo 4 in la seexda. Marka khasaarahaasa meeshan ka dhacay intii dhimatana u booga dhay khasaarahaasa ka dhacay 4 qof ku dhimatay 4 seexda ay ahaayeen. Seexda aad waxaa lagu duugayaa magaalada Buule Xaaji intii saartay walow aada u dhibaateen oo wax laga dugo yaryahay oo hilibkooda aada u durmay. Dad marka gaari biyo wato oo biyo wax dalnay bay ahaayeen. Maashaas marka dadka waa dhacday ku istaageen intoodii gaari saaraad bay ku waga dhanteen.
Inkastoo qaraxaasi uu dhacay, haddana waxaa barbar socday howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen Al-Shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminayay howlgalka deegaanka Buulahaaji arrimadii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanka Buulahaaji iyo sida ay dhibaatooyinku ugu dhacday waxaana sidoo kale faahfaahinaya howlgalkiisa halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa
geesta ay bar markay eraanta ka baxnay halle sababta ay aniga iyo dadka markay eed aan u dhownahay ayaa meel ku degnay waxay markaa jeegnayna macnaha waxaan maqalnay biryaanka
maxaa dhiryaamay
meena qaraxmeeno
gartay
sidii waxay ahayd dad tacba oo masaakiin oo Soomaaliyeed oo xoro bii u wado oo baawar bii u wado ayay la kacay ma garan
gartay
sidii hadda anaga maqalnay waa inay ku dhin ay ku dhinteen sida noo sheegay afar dhalinyaro oo ay ku dhinteen iyo mid kalena asagana oo Shabaab ah isagana meena inaanada meena qaraxday isagana kalena meena ku qaraxday isagana oo Shabaab ah asagana area joog annaka inoo dhigayna annaka inoo dhigay markay tiritaanka u dhigayay asagana ay macnaha ku qaraxday hadda wararka inuu soo gaarayo nin ayba marka baashaas taasay hooshaas ay u dhacday waxaana dhibka sii saaray kala Shabaab
idinka howlgalka aad qaadeen ee Buulahaaji aad ku weerarteen muxuu ahaa qorshihiisu
qorshihiisu waxa ay in meeshaas waxaan oo warsheeday inay Buulahaaji meel bareedkeeda ka soo kabo ay joogaan hadda Buulahaaji soo wadaan xagga in uu soo socdaan ayaa noo sheegay in aan intay ina soo gaaray hortaga ku sameeynaan aan dad Buulahaaji qaran socodka inuu ahay howlgalka ay intaas ku saabsanay
maxaa iskormaad oo ka dhacay deegaanka Buulahaaji
waxaa dhacay oo ka dhacay ma jiraan anaga waa taqaanaa meena iyo waxyaalaha dagaalka mooyne iskormaad ah ee sii badbaadeen maana taagooda yar meenadaas bay taa ku leeyeen markaan tagnayna eeligaas wax aan oo tagnayna waa ka carreen dalmadii ay joogeen shacab masaakiin oo man oo dhibaateysan ma meesha u tagnay
inta badan deegaanada Jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta ee Jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laataan haddana waxaa jira qasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xoogan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamayo ku nool Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
gudiga amniga ee magaalada maamulka gobolka bare ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay kaga hadleen amniga magaalada ganacsiyeedka Boosaaso oo muddooyinkii dambaba ay xaaladii ka taagnayd Cabdi Samad Abwaan waa gudoomiyaha gobolka bare oo ay dhinac joogeen saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalqal gelinayaan amniga wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen gudiga amniga gobolka ayaa gudoomiyaha gobolka bare Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Xasan waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha Boosaaso.
Ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sugay ka fulin doonaan gudaha magaalada Boosaaso xaafadeeda kala duwan, taas ma aha in cid gaar ah loo dan leeyahay, waa sugitaanka ammaanka ee caadiga ah. Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihi khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii la soo dhaafay dadka cadawga ku ah gobolkan iyo gudahan Puntland looga hortago.
Gudoomiye Abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada Boosaaso, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada Boosaaso.
Ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dawladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin, haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono. Gudiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barabagaandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinayo. Inaad si fiican u fahanteen baan u malaynayaa. Gudiga nabadgelyada gobolka bari wuxuu il gaar ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barbagaandada ay amniga bulshada lagu kicinay. Waad ogtiin ayaamihii u dambeeyay, waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo la lahaa soo barakaca, waad ogtiin in meel walba wax lagu soo qorayo oo la lahaa Boosaaso waa gubanaysaa, maqraantibaa ka tihiin. waad ogtihiin in kuwa laga hadalsiiyey meediyada ka hadlayeen oo lahayn madaxweyne ciidamada ka saar magaalada, war madaxweyne miyaa la yiraahdaa ciidamada ka saar magaalada? Amnigaaga yaa sugaya? Maalin walba cadow baa laydinka hortaagan yahay, aad ogtihiin. Arrimahaasoo dhan dadka ka shaqaynaya ilgaara ayaanu ku haynaa. Qaybtood waa ognahay meelaha laga soo abaabulay, maaha kuwa ay hadda hor ugu tahay. Mar alla iyo markii xiisad yar la arko oo aan macno ku dhisnayn ayay intay marka hore sida raax ciidda galaan oo cararaan ayay marka dambe ciidda ka soo baxaan. Waanu idin la soconaa meelaha sandareertada yar laydinka soo diraayo. Waanu ognahay meelaha ay ka mid yihiin oo kuwo gobolkan u dhashay ay ka mid yihiin oo gobollo kale dalka jooga oo iyaga laftoodooda cadaa ka hadlayaan ognahay oo jiritaanka ummaddan iyo gobolkan Ilaahay ku beeray uu nabadgelyada siiyey jecel inay baaba'aan oo ganacsigooda iyo dadnimadooda damirkoodu baaboo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadil, idinka yeeli maayo ummadda gobolkan deganan idinka yeeli mayso.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa aad u degan, mana jirto wax ciidan ah oo ishor fadhiya. Hase ahaatee, weli xal lagama gaarin khilaafka muddada 8 cisho ah ka taagnaa xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF. Faadme Yasiin Jaamac, VOA.
Dowladda Ethiopia ayaa arbacadii shalay waxay sheegtay in ay dhul ku qabsatay dagaalada ay kula jirto ciidamada mucaaradka ee Tigreega ee TPLF. TPLF kama aysan jawaabin sheegashada dowladda ee ah inay dhul qabsatay. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia, Abiy Ahmed, ciidamo taabacsan dowladda ayaa dib u qabsaday magaalada waqooyiga dalkaasi ku taala ee Lalibela, oo ah magaalo ku jirta diiwaanka magaalooyinka taariikhiga ah ee hay'adda qaramada midoobay ee dhaqanka iyo waxbarashada ee UNESCO loo soo gaabiyo. Jabhada gobolka Tigray ee TPLF iyo kooxo ay olog yihiin ayaa qabsaday magaaladan ku taala gobolka Amhaarada ee waqooyiga Ethiopia muddo haatan 4 bilood laga joogo. Saraakiisha TPLF durbaah kama jawaabin sheegashada dowladda ee qabsashada Lalibela oo caan ku ah kaniisadaha laga dhiso dhagxaanta la qoray. Tan iyo markii TPLF ay ku dhawaaqday inay dhul ballaaran ka qabsatay dowladda Ethiopia toddobaadkii lasoo dhaafay, taasoo qayb ka ahayd ku jihaysnaanteedii dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa, ayaa dowladdu waxay dhankeeda sheegtay inay dib ula wareegtay dhowr magaalo oo yaryar oo ku yaala gobollada Amhaarada iyo Cafarta. Xisbiga jabhada TPLF ayaa xukumayay Ethiopia muddo 30 sannadooda. Dagaalkan socda ayaa bilowday muddo haatan sanad laga joogo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray, isagoo ka jawaabayay ciidamo TPLF oo qabsaday saldhig militariga Ethiopia ay halkaasi ku lahaayeen. Maamulka TPLF ayaa aaminsan inay xor u yihiin maamulka gobolkooda oo ay dowlad leeyihiin, halka xukuumadda federaalka Ethiopia ay qabto in dowladdii gobolkaasi la kala diray awoodda sharciga ah ee maamulka gobolkana uu leeyahay maamulku meelgaara oo ay magacowday. Colaadda hadda Ethiopia ka socota ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, 2 milyan oo kalena guryahoodii ayay uga barabaxeen. In ka badan 9 milyan oo qof ayaa hadda ku tiirsan raashinka gargaarka ee loo qaybiyo. Dhinaca kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in duulimaadyada iyo gaadiidka xamuulka ah ee sida gargaarka ay dib u bilaabeen isu socodkii caasimadda Addis Ababa iyo magaalada Mekele ee gobolka Tigray caasimadda u ah. Guterres ayaa shir jaraa'id ku sheegay in 170 gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ah ay gaareen magaalada Mekele. Waxa uu sheegay in dib u bilaabashada in gargaarku gaaro caasimadda gobolka Tigray ay muujinayso rajo yar oo fududayn karta, sida uu hadalka u dhigay wadahadal ay dhinacyadu yeeshaan si xal looga gaaro colaadda. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki, oo dhinac taagnaa Guterres markii uu shirka jaraa'id qabanayay, ayaa sheegay baahida loo qabo xabad joojin, isaga oo nasiib darro ku tilmaamay in dagaalku sii socdo. Guterres ayaa ku booriyay dhinacyada dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan ayna bilaabaan wadahadallo ay ku soo afjarayaan dagaalka qaatay muddada ka badan sanadka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA-da oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya waxaa soo gabagabowday doorashada xubnaha aqalka sare, waxaana bilowday doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer oo horena dib u dhacay. Doorashada aqalka sare waxay ahayd mid ay awooddeeda lahaayeen inta badan madaxda maamulada dalka, waxaase ay dad badan ka wardhowrayeen sida ay noqon doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka oo beelaha ay u muuqatay in awoodda soo xulista ay leeyihiin. Inkastoo xubnaha shanta ah ee soo xulaya ergooyinka laba ka mid ah oo ah xubnaha bulshada rayidka ay ka imanayaan maamul goboleedyada, halka saddexda odayna laga rabay in ay haystaan aqoonsiga maamul goboleedka ay matalaan, waxaana taasi ay awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada, sida V O eda uu goorsii horreysay uu u sharxay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Ciro.
Guddiyada wax dooranaya, ergooyinka wax dooranaya, waxaa soo xulaya shan qof oo saddex qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah, laba qofna ay yihiin bulshada rayidka. Marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya saddexda caaqila waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale, waa kursi walba. Marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya ee u codeynaya kursigaas.
Saddexda oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed?
Deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan.
Sidoo kale guddiyada doorasho ee heer maamul goboleed oo ay soo magacaabeen madaxda maamul goboleedyada ayaa iyana hawsha doorashada gacanta ku hayay, taasoo galaangal iyo saameynba siinaysa maamulada dalka halkii ay beeluhu yeelan lahaayeen inta badan awoodda soo xulista xubnaha ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka. Doorashooyinka Soomaaliya ma ahayn kuwo mar walba turxaan baxsanaa, waxaana soo jiray tuhunka musuqmaasuqa iyo in dowladihii dalka Soomaaliya ay isku dayi jireen in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo ay isku hubaan codadkooda inkastoo aysan mararka qaar shaqeynin, haddana waxay ahayd mid aanan dhagaha dadka ku cusbayn iyo tabinta warbaahintaba. Haddaba maxay tahay caqabadaha doorashada laga soo warinayo? Maxayse uga duwan yihiin kuwii hore? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeynayay nabadeynta iyo dowlad wanaagga Soomaaliya.
Doorashadii hore waxay ahayd doorasho musuq maasuq badan, hase yeeshee waxaad moodaa inay ka cadayd oo dadku ay arkayeen in dadka la dooranayo iyo dadka wax dooranayaa intooda badani dad is yaqaana ama is-og inay ahaayeen. Meelaha qaar waa la boobay, dadaan dadkii ahayna wax doortay, laakiin way yaraayeen kuwaas. Hadda doorashadani marka aad aragto sida ay ku bilaabatay, waxaad moodaa in mugdi badani uu ku jiro oo dadka wax dooranaya iyo dadka la dooranayaba loo dhexeeyo, oo muxuu ahaa mataqaanaa cid ku kalsoon aysan muuqanin ayaad moodaa. Waxaa kale oo meesha ka muuqanaya doorashada xoogaa dad laga hor istaagayahay inay jiraan oo aanba loo ogolayn in ay tartanka ka qayb galaan. Marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuq maasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxaa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. Marka taasi waa arrin kale.
Aadan Ibraahim oo Xirsi, guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo, sidoo kalena mar ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland, ayaa isna sharxaya meelaha ay sida gaarka ah cabashooyinka uga imanayaan ku aadan doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka.
Horta waxa weeye caqabadaha dadka tirsanaya waxaa ugu badan odayaashii beelaha oo iyagu islahaa idinkaa soo xili doona ergooyinka, iyo murashaxiin iyagu islahaa haddii aad tartanka u heshaan fursad waad guuleysan kartaan, oo labadaba sidii ay doonayeen si aan ahayn ay arrintii ku dhammaatay. Cabashada labada meelood iyo murashaxiintii doonaysa inay madaxweynenimada ku tartamaan oo iyagu ay u muuqato in hal dhinacii uu raranayo xildhibaanadii, saddexda qaybood bay cabashadu ka imanaysaa.
Midooda musharaxiinta ayaa iyana maalin ka hor waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqonaynin doorashada soo socota haddii aanan isbeddel lagu sameynin nidaamka loo soo xulayo xildhibaanada. Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya kana mid ah midowga musharaxiinta ayaan weydiiyay sababta ay doorashada u qaadacayaan ama ay u diiday yihiin
midowga murashaxiintu uma yaqaano waxa socda inay doorashooyin qalloocan yihiin laakiin waxa uu yaqaanaa boob qaawan inuu yahay doorasho aan carrada Soomaaliya ilaa maalinka gobolnimada la qaato aan ka dhicin waaye marka maadaama aysan wax hore loo arkay aanay ahayn oo magacaabida xataa kasii hooseysa anagu waxaan ku tilmaanay boob qaawan inay yihiin boob dalkana doorasho mahadiyaa ee boob qaawan ma mahadiyo sidaas daraaddeed maadaama dadka intiisa badan aan ka hor ogaansanayn ayaan dadka soomaalida waxaan la wadaagnay dareenkeena ku aadan sidaas waxaan rabnay in hebel madax noqdaan hebel uusan madax noqon maahan laakiin waxaan rabnay waxay ahayd doorashooyin dadka soomaalidu ku qanacsan yihiin ay aqbali karaan inay dhacaan meeshana kama muuqda
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii la doortay wuxuu ballan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah si looga baxo musuqmaasuqa doorashooyinka balse waqtiga oo gaabnaa iyo iyadoo aanan hanaankii doorashadaasi meelaha qaar suuragal aanay ka ahayn oo ay dheer tahay madaxda maamul goboleedyada qaar oo diiday ayaa markii dambe waxaa lagu heshiiyey in doorashadu ay noqoto mid dadban musharax daahir geele ayaan weydiiyey bal haddii ay aqbali lahaayeen hanaankan doorasho ee hadda socda haddii uu ka yimaado gobollada kale ayna ku soo baxaan xildhibaano iyaga ku garab ah
annaga waxaan fiirinaynaa natiijada ma ahan waxaan fiirinaynaa waa habka loo marayo waa wadada loo marayo waa wadada inay cadaalad noqoto haddii xildhibaanku xanaaqsan yahay ama dadka tartama ay kale xanaaqsan yihiin oo deegaanada ay cul yihiin meesha nabadii iyo degenaanshihii iyo iskalsoonidu waa meesha ka baxaysa ma ahan kaliya xildhibaan adiga aad taqaano oo si qalad kusoo baxay iyo xildhibaan aadan aqaano si qalad kusoo baxay waxaan la fiirinaa waxa ay tahay doorasho xildhibaankeedii la aqbalsan yahay ayaa madaxweyneheedii la aqbali karaa bulshada soomaalidaan ugu danaynaynaa doorashooyinkan oo idil waxaan leenahay waa wada qaldan yihiin shir waa in layskugu yimaado maamul goboleedyada ay yimaadaan dowladda dhexe ay timaado saamilayasimaada siyaasato dhammaystir ay yimaadaan hanaankan fashilka ah oo aadka u guracan laga guuro doorashooya soomaaliya wada aqbali kara karta la sameeyo taasaan kaga jeednaa laakiin hebel hebel haday hagaajiyaan kuwa kalena ay qaldeen annagu waana la hagaagsanaanaysa ma aha waa iskabada ay annagu waxaan aaminsannahay doorasho ay saddexda maamul kale ay kusoo biiraan meesha ma taallo
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran maxamed xasan ciro ayaa v o a da goorsii horeysa u sheegay in hanaanka doorashada uu yahay mid cad islamarkaana ciddii dacwo qabtahay ay u gudbiso guddiyada u xil saaran isagoo hoosta ka xariiqay inay hubin doonaan cadaaladnimada doorashada
waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u caddayn taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisuba uusan ku duwin waxa ugu horreeya waxa weeye haddaad doorashadan aad tahay qof ku lug leh ama qabiilkii kamid ah ama guddiyadii wax soo xulayay kamid ah ama dadkii codaynayay kamid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah khilaafaadkii laftigoodii baa joog kuwaas haddaad meesha intaad joogtay adkaas waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan haddii marka aad ku xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xorintooda dhexba ay xamar tahay
dhammaadka bishan december ee maanta labada ah ayaa loogu talagalay in lagu soo gebagabeeyo doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka si kadibna ay madaxweyne u doortaan marka la fiiriyo eedaha iyo cabashooyinka soo baxayana waxay u muuqdaan kuwo waqtiga sii dheereyn kara haddaba si loo helo cadaalad lagu soo doorto xildhibaanada muxuu xalku yahay waa kan cabdullaahi shirwac
marka aniga waxay ila tahay wax badan in la qaban karo oo la badbaadiyo doorashada guddiyada xil saaran ayaa loo celin karaa awoodda oo loo celin karaa oo markaasi laga dayn karaa xoogaa gacan tobaaleynta muuqata si loogu kalsoonaado doorashada doorasho aan lagu kalsoonayn oo muxuu ahay lagu shubtay ama la boobay inay soo baxdo ayaa dad badani welwel ka qabaan dadka soomaaliyeed dadka tartamaya dadka ka shaqaynaya dadka ajnabiga ah oo taageeraya muxuu ah mataqaanaa doorashadan dhammaan intaasoo dhan way welwelaysaa marka waxaa la ysweydiin karaa taageerada ama sharciyada ay yeelan doonto doorasho sidaan hadda ay tahay ku socota. Marka waxaan rajaynayaa in madaxda Soomaaliyeed heerkay doontaba ha joogto iyo guddiyada u xil saaran iyo dhammaan dadka ka shaqaynayaahi ay xilkas ka saaran gudan doonaan oo doorashada la sixi doono.
Dowladda hadda jirta ahi waxa ay muddo xileedkeeda dhaaftay in ku dhow 10 bilood. Muran iyo isjiijiid kale oo hadda soo baxa waxa ay ku sii daraysaa waqti dheeri ah muddadaasi, inkastoo ay dadka qaarkii qabaan in muhiim ay tahay in la saxo doorashadana la joojiyo si loo toosiyo qaladaadka jira sida uu qabo Aadan uu Xirse.
Doorashooyinka in la yar xakiyo oo ay isu imaadaan odayaashii ka wada hadli jiray, oo hadduu ilaahay in maayo waxyaabihii la isku ogaa wixii shaqayn waayey laga shaqaysiiyo, cabashooyinka hadda yaallana si dhaba inta loo dul istaago, ciddii cabasho qabto la qanciyo, markaasna doorashadii iyadoo laysla ogyahay waqti go-aan oo jadwal laysla ogyahay ay leeyihiin dib loo bilaabo ayay u muuqataa in xalka ugu fiican uu yahay.
Rabshadaha ka dhasha doorashooyinka ayaa ah kuwa dalalka ay ka dhacaan burbur u geysta mararka qaarna dagaal sokeeya. Murankan soo cusboonaada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhinaca kalena wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalalka Bariga Afrika ay wajahayaan cabsi laga qabo xasilooni darro xasuuq iyo dagaalo sokeeya, gaar ahaana dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Intaana waxaa dalalkaasi u sii dheer iyo Soomaaliyaba gaajo, cunno yari iyo macluul laga cabsi qabo in ay ka dilaacdo haddii aanan xal degdega loo helin.
bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halka dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. muhaajiriinta ka tallaaba badda Mediterraneanka ayaa mara safar halis badan iyagoo adeegsanaya doonyo liita oo ciriiriya. sanadkan oo keliya waxaa ku dhintay safarro badan ku dhowaad 1,600 oo qof, iyadoo 10,000 nasiib u yeeshay inay safarkaas ay ka badbaadaanna aysan haysanin damaanad ah in marka ay Yurub tagaan ay meengelyo ka helayaan. Rod Ellendrop ayaa warbixintan kasoo dirtay iyadoo saaran markabku muhaajiriinta badbaadiye ah ee ku sugan badda Mediterraneanka. Xuseen Barre Aadan ayaa la soo jeedinaya.
markabkan ayaa lagu magacaabaa Ocean Viking. waxaa halkan ku sugan wiil yar oo 10 jir ah oo lagu magacaabo Khaalid. waxa uu ka mid ahaa 300 qof oo la soo badbaadiyey, waxaana isaga iyo hooyadii oo Leyla lagu magacaabo ay sarnaayeen doon yar oo macmal ah. wiilka yar iyo hooyadii ayaa aad u nasiib badnaa iyada oo badda ay ku dhinteen dad badan oo u socda Yurub. Leyla ayaa kasoo qaxday dalka Suuriya, waxaana sheegtay in ujeedada safarkoodan halista ah ay tahay sidii ay wiilkeeda u badbaadin lahayd.
أول سبب كان إنه هو الإصابة اللي نحن تصابنا فيها.
I escaped Syria because of the war and to take my son.
وحن كسو قحني دقالك سوريا وحن الربع إن ويلكيجا أنجي دكتور يوروبا سببته وح أولي قبع دعوية كسو جاري قرح بم أو كدع سوريا.
من حيث الحروق الحرب.
ليلى أي ويلكيجا يري خالد أيها الطيارات كسر راعي سوريا يجو تجد دلك ليبيا. 4 jeer oo hore ayay isku dayeen inay tahriibaan, laakiin waa la soo qabtay oo Liibiya ayaa dib loogu celiyey. laakiin ugu dambeyntii waxay bixisay lacag $4,500 ah, waanay soo tahriibeen iyadoo iminka markabkan uu soo badbaadiyey. Cabdil waa wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda dalka Ghana, isaga oo safar lug ah ku tegay Liibiya, laakiin waxa uu sheegay in duruufaha nolosha ee Liibiya ay aad u xumayd.
Liibiya too is hard. You can't go anywhere, anytime they are shouting gun, anytime gun, anytime.
Nolosha Liibiya waxay ahayd mid aad u adag. Meel uma bixi kartid, markasta waxaa lagugu furayaa rasaas, markasta aan isku dayno inaan u tahriibno Talyaaniga.
Wakiilka hay-adda UNHCR u qaabilsan dalka Talyaaniga, Chiara Cardoletti, ayaa sheegtay in dhammaan muhaajiriinta mid mid loo dhageysan doono dalabaadkooda.
In Italy today, if you are an asylum seeker with a credible claim for asylum.
Marka Talyaaniga aad joogto, haddii aad tahay qof magangeliyo doon ah oo caddeymo muuqda aad haysatid, waxaad helaysaa fursad wanaagsan.
Laakiin sida dhabta ah, codsigaaga magangeliyada haddii la diido, waxaa suurtagal ah in dalkaaga lagugu celiyo. لكن ليلى ايها شكتي انا كلسوني قبطو ان دعوتي ده الاقبل دونا
انا اتعالج وابني
once in europe i want to bring my other children
مرحبا دي ا يوروب قالوا والاقابليا وحنا سو كحيسن دونا عرورتي او دن سي ان وخبرشو اي نول في عن اوغو هلا
سوريا لانه ما نحن ما لنا معين
مركب كان بتبادل اي اوشن فايكينج ايها هاتن غاري دلك تاليانيغا اسوغو دورتو دوبات كديب ديب اوغو لابان دونا بدا سي اوغو سو بتباديو دد كالي او مهاجرين
حسين بر آدن ايانا وربحن تاسي سو جيديني هاتن او حاد كسود واتان حبنتي دول دقابن واكن حسين حسن بغاني
Soomaaliya waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay ka socday doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxa soo baxaya cabasho laga muujinayo hanaanka doorashada waxa ugu dambeeyay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo marar kala duwan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan hadaba walaac musharaxiinta ay ka qabaan hanaanka doorashada suurtagal ma tahay in dib u eegis lagu sameeyo sida ay hadda doorashada ku socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi Cabey Subkane oo arrimaha siyaasadda falankeeya iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya Cabey Subkane
horta doorasho iyo xulasho laba macne kala leedahay tan doorasho ma aha xulasho waa xulashada markii hore tan waxaa lagu heshiiyay 40% oday dhaqmeedyada inay keenaan boqolkiiba 30 inay keenan maamulada boqolkiiba 30 ay keenan maxay to civil society waxa ay ayaga qoreen waan imaan hadda midowga musharaxiinta la leeyahay 17 September ayaga diiday doorashadii qof ii cod ahayd doorashada dadban hala aadibay yiraahdeen doorashadii dadbadeen waatana maxay hadda socoto xaq bayno u leedahay markii aqalka sare uu socday marka hadda aad sheegaysid midowga musharaxiinta aad leedahay kulli aniga uma aqaan midowga musharaxiinta midowga maxshoodayaashan waa aqaanay ayuu waa u sacabtumaayeen nimanka aqalka sare ah markii ay ku shubanayeen aqalka hoose markay timidna inay qeyliyaan xaq uma laha mana loo joojinayo muddo gaaban muddaan loo qabtay inuu kusoo dhawaato sheekada
waa maasanta cabe haye Cabdiqaadir
in Soomaaliya wax laga keenay meel aad u fog oo aad u dheer runtii waxa haboon marba haddii doorashadii federaalka aqalka hoose lagu jiro murashaxiintuna ay ka keeneen cabashada duwan iyo shacabka Soomaaliyeed waxa haboon in dib loo dhigo lana tixgeliyo nimanka musharaxiinta cabashadooda waxa dhacay waddanka waa inuu doorasho sax aado haddaan doorasho dhicinna mas-uuliyaddeedu waxa qaaran doonta cidda hadda mas-uulka ka ah ilaa xulku wuxuu ka wareegayaa mas-uuliyaddu waxay ka wareegaysaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markii madaxweyne kala Soomaaliyeed yimaado intii ka hor oo dhan mas-uuliyaddu asay saaranta
waa maasanta Cabdiqaadir Cabey sida maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa in doorashada ay noqoto mid hufan oo sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelo dalabka midowga musharaxiintana la dhageysto
waxa ay ka hadlayaan hadda dhalinyarada dad ka soo baxay oo ay ku tuhmayaan dhanka Farmaajo ama xukuumadda ka socdo dadka la tuhmayo xaq bay u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda inay siyaasadda ka qayb galaan wax diidi kara ma laha laakiin hebel kama qayb gali karo hebel ma soo noqon karo baarlamaan xaq uma laha ayaga
Cabdiqaadir waxa ku muuqda maxay tahay oo ah in doorashada la boobayo
aniga waxay muuqanaa magaalada la yiraahdo Baydhabo waxa ka dhacay ogtahay professor Jawaari oo runtii professor ah Soomaaliyeed ah oo dadka Soomaaliyeed oo jooga maanta nool ninka ugu da'da weyn ah haddana professor aqoon yahan ah ninka maanta wax laga baran lahayn ah waxa la yiri si toos ah loo istaagaa waxa la yiri doorashada ma gali kartid sidoo kale magaalada Dhuusamareeb taliyihii hore naba suugada tuur yare asna si toos ah loo istaagaa waxa la yiri doorashada gali kartaa male waa loo istaagaa sagana marka aniga waxa ii muuqanaa hadduu horta dagaal dhaco haddii wax barnaamijkan uu sii socdo dagaal ay muuqanaa aniga dagaal hadduu dhacana mar kasto waxa meesha dhibaato kale ku gaaraysa cidda mas-uuliyadda iska leh oo hadda mas-uulka waxayna noqon doonaan cidda markaas dadka waxaas dhaca dadka ugu jilcan ay noqon doonaan maxaa yeelay mar haddaad mas-uuliyaddu lagu saaray aad kasoo bixi weysa aad samaysay inaad maaragtay ummaddii tahdiid dowladda u tahdiid maahan mugta waxaan aragnay xitaa dad aan u dhalan Soomaaliland kale waa arkaysa waxa ka qeyla ka dhacay waxay dhahayeen dadka xitaa ahaa ii sheeg ergada dad xitaa beesh u dhashamahay ciidan militariga oo intaa wejiga loosoo duubay layidhi codeya qofarta loogu fiiqay oo dadka u dhaawacaytaa. Marka meesha waxaa ka socdaa aniga doorasho ila maaha, haddii dagaal uu dhacana waxay saameyn dhibaato culus ku keeni doontaa dadka Soomaaliyeed, si qaasa ninka hadda madaxweynaha ah ay aakirkii waxay keeni doontaa siyaasad dambe xitaa inuu soo gelina meeshaas.
Abduqaadir, waamaadsantaa cabey. Sida aad maqlaysid, Abduqaadir wuxuu tilmaamay in meelaha qaar ay ku shabasho dhacday, ma ku muuqataa?
Maya, ima muuqato. Tusaale wuxuu soo qaatay Jawaari. Jawaari wahiise waa xawaalin da ah, generationka cusub waa in loo baneeyaa kuraasta ay ka baxaan, taasaan aaminsanahay. Dadka da-da ah dalkan dad baa wuxuu soo bartay, dhalinyara dad wuxuu soo baratay oo joogto mutacalimiin ah. Marka Jawaari iyo kuwa lamidka ah ilaa iyo carta ilaa iyo mahada inay kuraasta isaga fadhiyaan suuragal maaha, waa in loo baneeya dhalinyarada. Marka midda tuur yare ma uusan tagin Galgaduud, waa deegaanku ka tirsan yahay, waa deegaanku kasoo jeeda, laakiin ma uu tagin Muqdisho ka hadlayay. Marka wax macno ay leedahay arrintaas ma jirto. Siduu sheegay saaxiibkii Cabdiqaadir, dagaal baa dhacaya. Dagaal ma dhacayo, waa dhammaatay, dagaal ma jiro. Soomaali waa ogaatay dagaal wuxuu yahay, ma dhacaysa dagaal, mana dhici doonto. Wixii midda Soomaalilandna de guddigii federaalka oo ayaa joog fiid ayaa joogo oo wixii xalina iyo guddii khilaafaad waxaa jira, xalinta khilaafaadka jira ayagana, waxaasoo dhan baa ay soo maraysaa. Laakiin wax la joojinayo, doorasho la joojinayo, loo hakinayo ma jiri doonto. Oo inta orgii ka weyn wa
haye Cabdiqaadir, walaalkii wuxuu yihi guddi xalin khilaafaada jira wuri, guddi xalinta khilaafaadka walaalkii sheega maalin hore ay waad ogtahay Soomaaliland wixii tartamay waxay ahaayeen Mahdi Guuleed iyo Carab Ciise. Markuu Carab Ciise uu soo gudbiyey cabashadiisa, ise wuxuu dhaceen qaladkii dhacay markuu soo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka, laba maalmood markay maqnaayen waxay yihiin waa ogtahay inay yiraheen kursigii waa u fasaxan yahay ninka la yidhaahdo Mahdi Guuleed qadar u fasaxan yahay. Marka guddi xalin khilaafaado inta meel tago jira ma jiro, horto ilmo iyo aabahoodna weligood oo qalad iska qabtay ma dhicin, kama dhicin. Dadka hadda gudiga doorashooyinka la sheega waa iyo farmaajo waa ilmo iyo aabahood. Waxaan hadda ka socdo arkay sidoo dhan waa ciidankii qaranka Soomaaliya ayaa erga laga dhigayaa, ciidankii qaranka Soomaaliya taliyaasha soo baxa si uu mar labaad farmaajo ugu soo noqdo. Marka sheekada hana loo rogo, hana la yiraahdo waa October 12 madaxweyne Soomaaliya haystay siyaad bara dalka haystay, aanu soconna hana la yiraahdo waxaan ciidan ahayno oo dalkan ka jiraa ma jiraan, hana la yiraahdo dowladdu waa dowlad tahdiid, hana la yiraahdo aan yeelnay aan qaadana taas, laakiin waa dowlad shacab yaana la dhihin.
Abduqaadir, horta dowladdu dowlad shacab waayo, dowlad military ma aha. Dalkana kama maarmo maxay ahayd in ciidan qaran la dhiso. Dal aan ciidan lahayn dal ma dhoon karo. Ciidana dowladdu uma afduubnaanayso, cid ay afduubna cid u haysan kartaa dowladda ma jirto. Walaa farmaajo, walaa kuwan la sheegayo masharaxiinta lagu hayo, wax dowladdan u afduubnaan kartaa ma jirto. Ta kaleeto dadka qaylinayo, waxay la qaylinayaan ba garanayn ba aniga sidaan in la ahaado intee sano farmaajo dambaaba ugu jirto qayladan, ilaa madaxweyne la helo wallahi inuusan ka tegayn meesha, dalka lama cidlaynayo. Marka qayliyaano dambaa ugu jirto farmaajo, dib baa loo sii dhigaa 2023 ayagaaba ka shaqaynaya inuu farmaajo kusii fadhiyo kursiga.
Cabdiqaadir, sida hadda wax u socdaan, maxaa la isdhihi karaa natiijada kasoo bixi karta?
Dowladdu waxaa kasoo baxaysa meeshaas, haddii dadka Soomaaliyeed ay samraan, nimanka musharaxiintana ay samraan meeshaas, aniga waxay ilaataa waxaa kasoo bixi doono dowlad jamhuuriyad la yiraaho, hadda federalismka waa in laga guuraayo u muuqataa. Halkaas waxaa iga soo bixi doono dowlad oo military oo farmaajo hoos tagto, dadkana cuburiso, halkaas taasaa iga muuqanayso. Laakiin waxaanba u malaynayaa haddii hadda barnaamijkan waxna ugu fashilmi doonaa, barnaamijkan fashilkiisa loo tigi doonaa. Marka hadda haddii laga aalo xitaa nimankan ay samraan, xitaa markii la dhameeyo doorashada xildhibaanada ay soo dhameeyaan, ay sheegaan xildhibaanmeenaadka amniga soo dhameeyo, cid farmaajo la tartanto la soo rogsato in la waayo malaynaba. Madaxweynahana hadda la tartama meel la soo istaago, cid la soo istaagto madaxweynaha farmaajo la tartama tiraa in la waayo malaynaba. Ana walba ujeedaa meesha xabuga soo bixin waqti horta, taasaa maan ugu shaki weyn ka qabaa. Marka haddii laakiin ay oo dadka Soomaaliyeed hadda ay isku noqdaan oo dib loo fadhiisto oo ninkan uu fikiro oo maskaxdiisu ay shaqeyso oo dadka ka horreeya uu ku daydo, waxa laga yaaba Soomaaliya hadda waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu dimuqraadisan. Ilaa waxa waaye si nabada kuraas laysu wareejinaya ha jirta, laakiin hadda ima muuqato. Haddii marka maskaxdiisu dib ay usoo noqoto oo waxaa hadda socda inta laga gudbo wax saxa loo noqdo, dowlad shacab ay muuqato. Laakiin haddii tan kusitano ay sii socoto, waxa ii muuqanaa dowlad tahdiid ku timid oo dowlad cuburin la yidhaah. Laakiin nimankaanu ku samray maana waa niman
okay gabagabada
horto kalitalis dalkan inuu noqdo waaba la doonayaa inuu dalka military la wareego oo kalitalis noqdo kulligood talyaal noqonay dalka si loo wada la leeyahay kulligood talyaal xagee loo wadaya kalitalis mid ah oo military ah weliba inuu la wareego dalka ayay fiican lahayd dimuqraadiyadu waxay tahay hore u soo ogaanay wax iyo federaal federaal soo sidan maaha adiga dalka la wareegay kalitalis talyaal la wareego
aya abduqadir ugu dambeyn kaliga talis dadka soomaaliyeed hore u soo arkay waana diideen dhibka laga dhexlayna waa la yaqaanaa 30 sano burbur laga dhexlay 30 kalo burbur dadka soomaaliyeed dib u dhac ku dhici doono marka dhibaatadaas intay maalaheed dadka soomaaliyeed ha ka fikiraano ha ka fadhiistaano ha ka hortagaano qaabkii looga hortagi karo ha laga hortago baashaan waa qaldanta lac weyna muuqana
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdiraxmaan cabdi cabdi subkane iyo cabduqaadir yuusuf cilmi xasan inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqan ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa wajir u soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan adarkiinba akhyaartana dhegeysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idina socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu u ahaa midooda Yurub oo ka fakaraya in tallaalka xanuunka COVID-19 laga dhigo khasab. madaxa guddida midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa soo jeedisay in 27 waddan ee midowda Yurub ku jira ay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in tallaalka xanuunka COVID-19 laga dhigo sharci waajib ah. waxa kale oo ay soo jeedisay in dhammaan dalalkaas laga bilaabo mashruuca dadka lagu siinayo tallaalka saddexaad ee loo yaqaano kobciyaha.
cabdixaafid oo sida wargeyska uu daabacay wadamada midooda yurub ayaa laga helay 59 kiis oo ah faracan cusub ee omicron ee xanuunka COVID-19 badankooda kiisaskaasi dadkii uu ku dhacay khatar ma aanay gelin mar la weydiiyey inay taageersan tahay qorshaha griigu sheegay ee ah in la ganaaxi doono dadka da-doodu ay tahay 60 jir iyo inta ka weyn 100 euro haddii ay tallaalka diidaan von der Leyen waxay sheegtay in fiditaanka xanuunka iyo diidmada tallaalka ee ka socota meelo badan oo ka mid ah Yurub in miiska la keenaa sharciyeynta tallaalka in ay habboon tahay. von der Leyen oo dhaqtarnimo ku shaqeyn jirtay ka hor intii aanay ku biirin siyaasadda ayaa iyadoo warbaahinta kula hadlaysay magaalada Brussels waxay sheegtay in tallaalku uu yaalo Yurub meelo badanna aan si wanaagsan looga faa'iideysan, khasaarana gaar ahaan ay u noqonayso adeegyada caafimaadka weliba.
wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa midowda Yurub oo sheegay in si xoogan ay u taageerayaan madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka Ukraine. sidaasina waxaa sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Joseph Borrell. mas-uulkan ayaa yidhi waxaan doonayaa inaan u sheego wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub oo kulan ku lahaa magaalada Riga ee dalka Latvia in madax bannaanida Ukraine aan la taaban karin, si dhab ah ayaanu isu hortaagi doonaa, ayuu yiri wax kasta oo lagu wiiqayo jiritaanka Ukraine. waxa kale oo uu sheegay in midowda Yurub ay u diyaar garoobaan ficil kasta oo ay qaybi ka tahay awood uu isticmaalo Ruushku.
mas-uulkan ayaa cabdixaafid oo sheegay inuu arrinka Ukraine kala xaajoon doono madaxda NATO kulanka laga hadli doono xiisadda kasoo cusboonaatay galbeedka gobolka Balkaniska. waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Bosnia Herzegovina ay hal dal isku ahaadaan. waxaanu ugu baaqaynaa, ayuu yiri, cid walba in ay sameeyaan dib u habaynta looga baahan yahay in midnimadan lagu ilaaliyo lana horumariyo nidaamka doorashooyinka. mas-uulkan ayaa sida uu wargeysku daabacay Kosovo iyo Serbiya ugu baaqay inay iyaguna ku soo noqdaan miiska wadahadalada oo aanay jirin qaab kale oo lagu maareyn karo ismaandhaafkooda.
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Austria oo kordhisay xayiraadii xanuunka COVID-19, waxaana laga dhigay ilaa bisha 19-keeda waa bishan 12-aad ee aynu ku jirno. waxaa muuqata sida ay wasaaradda caafimaadka dalkaasi sheegtay in xayiraadihii dalka la saaray ay muujinayaan inuu yaraanayo fiditaanka xanuunku. xayiraadahan waxa ay kaga duwan yihiin
kuwii hore ee dalka la saaray in dukaamadu ay xidhi doonaan 7 fiidnimo halka ay awal ka xidhi jireen 9 habeennimo waxaase iminka dadka loo ogol yahay inay iibsadaan geedka ay u yaqaanaan Christmaska.
arrintani waxay imaaneysaa kadib markii uu baarlamaanka dalkaasi 4 u codeeyay in la kordhiyo xayiraadan oo bilaabatay 22-kii bishii Noveembar xilligaasi oo ay bateen dadka xanuunka COVID-19 u dhimanaya iyo dadka u galaaya dhakhtarada iyadoo cisbitaalada qaarkoodna ay xaaladdu ku adkaatay. Bishii aynu soo dhaafnay, sida uu wargeysku daabacay, Australia waxay noqotay waddankii ugu horeeyay Yurub iyo waddamada kale ee caalamka ee tallaalka xanuunka COVID-19 ka dhiga waajib sharci ah laga bilaabo bishii February ee sanadka dambe. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa xilligaasi sheegay in aanay ku guuleysanin in ay tallaalaan dad aan qaadan tallaalka. Horena sharci uma uu ahayn tallaalka Australia, laakiin waa in aynu wajahnaa, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu, xaqiiqada. Hadda Australia, dadka waxa kaliya ee loo ogol yahay waa in ay soo adeegtaan, farmasiga tagaan, iyo in ay jimicsadaan.
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa, sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco inuu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militariga Ruushka uu ka wado xadka Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil dalkaasi ayaa wuxuu sheegay maanta in isaga aan mala awaal ka sameyneynin waxa ay Washington sameyn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruush ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushka uu ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. tallaabo kastoo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno caalamka, ayuu yiri Austin. ilo ku dhow ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdullaah Hamdoog ayaa sheegay in xilka uu ka tegi doono haddii la dhaqan geli waayo heshiiska siyaasadeed ee uu la seexday militariga toddobaadkan ama uu ku guuldareysto in uu taageero ka helo kooxaha siyaasadda. Hamdoog ayaa waxaa laga sii daayay xabsi guri waxaana dib loogu celiyey shaqada ra'iisul wasaarnimada kadib markii heshiis ay gaareen xubnaha rayidka ee uu hogaamiyo iyo militariga Suudaan bishii November 2020-keedii isaga oo xiraa muddo 4 toddobaada. La wareegista xukunka ra'iisul wasaare Hamdoog ayaa waxa ay ku timid heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019-kii kaasi oo u dhexeeyey militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa xukunka tuuridii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. dalka Sacuudi Arabigana waxa uu xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee Omicron oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaalla waqooyiga Afrika, sida ay ku warantay Reuters iyadoo warkaasina laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya ee SBA. SBA ayaa waxa ay soo xiganaysa bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudiga, waxaana ay sheegtay in mas-uuliyiintu ay go'doomiyaan ama karantiileen qofka iyo dadka xiriirka uu la sameeyey. haatanna dhegeystayaal, dhinacii muusiga ayaan jaleecaynaa, waxaana idin soo qabanaynaa heesaal ku dhigeedu yahay iga jeedi Caashiqa, waxaa ku luqaynaysaa Igraan Jaamac. caashaqa ah codkii karaan jaamaca waxaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daandure oo idin leh nabadgelyo.